zapaturolez, kafetxu bana tartean murgilduko gara urrengo minutuetan. Gaurkoan Gorkan Hor politikari eta abeslaria izango da geure gonbidaua. Dagoeneko, prest dago Gorka, telefonoaren bestaldean. Gorkan Hor, egunon.
Egunon baita zuri.
Zer modu zabil, zondo?
Ondo xamar. Ondo, Barcelona, euraldi edarrarekin. Eta pentsatzen dut zuek ere ondo biliko zaretela.
Bai, aste ona.
Kopa eskuratu eta gero.
Horregaitik, aste ona, berezia, errege kopa, gabarra bai. Benetan, ba, aste zina. Benetan bai. Historikoa, 40 urte pasan diralako azkenengo errege kopatik. Bartzelonan zagoz, Gorka, bai?
Gauza bat esango dizut. 1900 eta larogita lauan, Atletik bere azken kopa irabazi zuenean, ni Bernabeun futbol zelaien nintzen.
Ah, behitu.
Ikusi nuen finala.
Behitu. Ba, bitxikeria, ba, benetan.
Bai. Bueno, aurrera.
Bai, Bartzelonan zagoz, Tarragonan jaio zinan, danadala zeure bai. Bizitza Katalunia eta Euskal Herri artean igaro dozu.
Bai, bueno, oso gazte, bueno, ume bat nintzela, iritsi nintzen Gasteiza, laburte izango nituen, berrogeita marreko urrian ez, oker ez baren banaiz, eta beraz Gasteizen, bueno, ia bizitzarik zatirik handiena han egin dut Euskal Herrian, eta gero 2006-garrenetik aurrera, ba, Barcelonan, bai, familia meneukan, Tarragonan, orain eskaxago, ze, ja, nire amaren aldeko sendia, ba, batzuk hil eta beste batzuk eben Barcelonan sakabanatuak.
Musika esparruan zentrauko gara azteko, Gorka, 1971an, lehenbiziko aldiz jendaurrean abestu zenduan, eta handik gitxira Araba Kantari diskoa kaleratu zenduan be.
Bai, hemendik ni nagoen, itzegiten nagoen tokitik metro eskasera, daukat jaialdi hartako kartela.
Ah, behitu, polita.
Bai, otsaiaren 13an, izan zan Manolira Dier elkarteko saloian, bazkidentza bakarrik esaten du, eta Eduardo Moreno Bergaletxerekin alako recital txiki bat egin genuen, bera gitarra jole eta ni gitarra eta botza. Eta beraz, bai, ba, urte mordoska pasadira, baina han eman nuen bai Gasteizen, 71an eren lehenbiziko jaialdia bai.
Musika ibilbidean zein da bizitako momenturik politena eta gogorrena egotekotan?
Bueno, asko dira, bueno, ni beti izan dut jaialdia txikin azau handi izan, esate horreko, iztaki ba, Rioxa aldean ibitzen ginen herri-zerri eta batzutan karro edo zera baten gainean ipinita gitarra jo edo erromeri beten edo eta gero ba, izan naiz eta esate baterako orain goratzen naiz Aferula jaialdian zer denean antzeuden iaia berroi mila persona anfiteatroan eta bueno gure izan zer ikaragarri ondia eta gero baita ere Camp Nou futbol zelaian, 2013an okeres baldin banago, jaialdi handi batean ere izan nintzen, bueno, konta ezinezko jendea zegoen.
Horregaitik estadio
eta
errando.
Eta gero, ya. Momentu gogorrak, ba, ez dakit, ba, izan dira, batez ere represioaren gatik, eta gero, bat gogoratzen dut, 2000, oain dela, bos bat urte, zean Donibane Loizunen ginen eta jaialdia hasi aurretik bueno hasteko zai zela nire anaia Natxo gero izana bi urte edo hiru urte geroago zera alako atake bat izan zuen eta bakarri abestu bere izan duen hori berbala izango zen momenturi komplikatuena niretzat.
Eta galdera bera, baina politika esparruan zentratuta, momenturik politena eta gogorrena, zeuri bilbide politikoan, zein izan dira? Zeintzuk?
Ba, momentu goxoak egon izan dira, ez da. Atutxa lehendakariak esaten zidan, diputatu hautatu izan ginenean, esaten zigun, ikusiko zue, parlamentuan legebiltzarrean sartzen zaretenean, nolako sensazio izango zuen baitan, ezta? Eta egia da, eta momentu gura izan zen, papolita eta unkigarria. Eta nola ez, Europako parlamenturako hauteskundetan hautatua izan nintzenean, baita ere, ezta? Momentu gogorrak, bueno, pentsa zazu, esate baterako Fernando Buesa izutenean ni lagun mina neukan, naizta bera sozialista eta gure asko biziki gure kontrako izan, baino adiskirantza bat genuen, eta harrapatu nindun bere eriotza edo zer Gasteizen, Gasteizerako bidean hain zuzen, Madrilen nintzen, aeroportuan eta Gasteizera ninduan. Eta beste bat behar badare, ba, Ernestuk hil zutenean ere bai. Laguna neukan, adiskidea, eta horiek momentu horrek izaten dira, ez da.
Zeure politika ibilbidea oparoa izan da, Euskal Herrian zentrauko gara, Eusko Alkartasun alderdiaren idazkari nagusia izan zinan, legebiltzarreko lehendakari ordea, baita sozialista bertzaleak ez desegiteagaitik auziperatua, ibilbide oparoa luzea.
Bai. Baina jendeak pentsa dezake ni bakarri politika egin duela nire bizitza zehar, ez da, eta ez da hola. Ez da, ni sektore pribatuan eta kooperativismoan eta bar, saiatua izan naiz, eta urte askoz, eta gero politika, bueno, etorri izan apur bat kasualidadez, ez da, ni 83an negoen Arabako enpresarien sindikatuan bueno, komunikazio lanak egiten, eta orduntxe deitu nindun garaiko txaren dakariak, ez da. Bi urte zehun intzambrearekin, pasatu nuen momentu gogorrak bueno, alderdi jeltzalearen estizioarekin, ez eta zatiketarekin, eta bueno, 85an, bueno, ba, utzi nuen zeharo politika, naiz eta militante izan gero Eusko Alkartasunean, eta ezan izango 1989 arte, bueno, gobernora joan nintzala, Sabi Intxaurraga adiskidearen eskutik, eta gero salto egin Europako hauteskundetara eta legebiltzarrera, ezta. Eta artean ere idazkari nagusia izendatu ninduten ean, nik esango nuke deitu ninduten edo egiteko deitu ninduten ura egiten saiatu nintzala, alegia alderdiaren barruko alderdi desberdina nolabait juntatzen batera ipintzen, eta azkenean duen suerterik izan ordungo presidenteak Bebeako presidenteak zuen aintzakotzat hartu gure prosoposamena, eta hortik atera nintzen, eta urte bat geroago politika utziko nuen zeharo. Ezta? Gero erostikan izan naiz, persona bat politikatik kanpo, harik eta 2019an, Puigdemont presidenteak deitu ninduen arte, eta Madrilera joan nintzen, Generalitateko zera, delegatu edo ordezkari gisa, eta bi urte geroago Europako Batasunaren aurrean delegatu gisa ere bai. Hori izan da nire bataz besteko ibilpidea, gauza asko egin alizan ditut, eta nire eskera hona azaldu behar diet, hori albidetzen laguntu dioten guztiei.
Eta politikagaz bukatzeko, datorren astegoienean hauteskundeak eukiko doguz Euskal Autonomia Erkidegoan, Katalunian bela asteri izango dira, zelan bizitzen zabiltz bigarren plano batetik edo?
Bueno, hain zuzen ere, egun otan elkarrizketa bat edo beste egin diate, El Punta Win aterako da entrevista datorren asteartean, euskal Kresman imanago, nik nire iritziak noski baditut, tamales ezin dut bozkatu, gauza arraroa da, zu Katalunian baldin bat zaude, ezin duzu bozkatu, baino Argentinan zauden euskotara, euskalduna baldin bat zara, bai. Hori ez zaitozu zuzena iruditzen, baina dala. Tira, segitzen du, jarraitzen du politika Euskal Herrikoa, egunero ba, saiatzen naiz zera batez ere egunkariak eta irakurtzen, eta nola ez Kataluniako ere, bai, ez da, Kataluniako hauteskundetara ez noa, boin dela bost bat urte izan nintzen Puigdemont presidentearekin bosgarren postuan zean Europako hauteskundetara, eta aurten ez noa, aurten anura listetan, behar bada Europako listan bai, baino izango naiz bat gehiago, batez ere lan egiteko, listaren alde, zerrendaren alde, eta bai, jarratzen dut, nere bihotzearen erdian dauden binazioen zera, politika bidea, politika inguruko berriak batez ere.
Gorka, politika eta musika be alde batera itzita, zeintzuk dira zeure hobiak? Irakurten dozu, sinemazalea zara, musikan be, zeintzuk dira zeure gogoko taldeak edo?
Bueno, musika beti hor dago, ezta? Hain zuzen ere, larun bat ontan, gero bidaliko dizut, ez dakit bidaliko dizut.
Bai, ikusi do.
Kartela, kantatzen du Santa Coloma de Farnese.
Hore da.
Gero goita zazpian kantatzen dut ere bai. Badaukagu talde bat, zeina deitzen dan, Poetes y Musics para la República. Eta noiztenka egiten dugu, jaialdiak eta kantaldiak eta poesia eta musika emanaldiak. Gero, bueno, kirol mailan saiatu egiten naiz gimnasia bat egiten, golfean ere aritzen naiz.
Abitu.
Eta, bueno, hoi dira nire, eta gero, etxean nagoelarik eta jubilatu giza, bueno, batez ere hizkuntzak dira nire bigarren pasioa, ezta? Harrapatu nauzu alemanezko klase baten erdian.
Abitu.
Bai, hizkuntza dira nire pasio aspaldikoa, eta bai, alemanarekin nabil joetakea, ari naiz nire familia, bakizu nire familiaren jatorriz alemana da, nire familia, eta ari naiz, nire familiaren nola edolako historia, konpontzen, harakatzen, eta, bueno, gauza bizik interesgarriak, eta oin dela pare bat aste, hiru bat aste, egin duen nahi zuzen ere, itzaldi bat nire familiaren, zera, sustraile buruz.
Polita, benetan. Oso ondo, Gorka, ez dakizo zer gehiago gaineratu gura dozun.
Familiaren kontuarik animatzen du jende guztia. Bai. Nik esate dateko topatu naiz nire birraitona, Roman Knöstreif, ailegatu zen Gasteizera, baina ailegatu zen Gasteizera, hain zuzen ere, insumiso edo desertor, armadari uko egin zuen ziolako. Berak esaten zuen, nik ez noa kaiser bat zerbitzera, ezta? Bai, inoiz ez dute alemaneko kaiserra onartuko, ezta? Eta jota Gasteizera geratu zen, eta bera zerreza egilea zen, zerreza go maiza, eta hortik dator nire familiaren zera, gero, zerbezatik gaseosara, gaseosatik refreskoetara, eta gaseosa zelaz, deitzen zan, gero, naranja zelaz, eta gero, naranjas kas. Beraz, hori da, eta ni asko divertitzen naiz, nire birraitona etzen inoiz Alemaniara bueltatu, eta kausitu dut karta bat, zera gutun bat, nun esaten dion bere joa bati, laizter joan nahi duela Alemania bizitartzera, ezta? Eta etzen hola gertatu, hori idatzi zion, lehenengo gerra mundiala hasi baino bi egun lehenago, eta beraz ez zen kumplitu bere ametsa. Eta izan handik hiru urtetara, beraz. Bueno, historia oso politia, oso unkigarria, zeren gainera, idazten dio bere joa bati zeina deitzen zan kar, Karkner. Mm-hmm. Eta nik Karkner horren ilobia ikusi dut nire birraitoaren herrian, mm-hmm. eta kar hori hil zan Stalingradoko frentean Alemaniarekin, ez da?
Beitu, bueno, historia interesgarria.
Familia baten historiak eta, mm-hmm. eta ni momentu ontan asko divertitzen, esan esaten baldin bada, divertitzen ere ari naiz.
Bai, hor, historia tiktiraka.
Familiaren sustraiak arakatzen eta, bueno, mm-hmm. oso polito da.
Benetan, ba, Gorka Nor, denpora aurrera egin dau, denpora bai. Agortu egin jaku. Eskerrik asko, benetan, geugaz egotearen.
Nahi duzuten arte.
Eta onde bili, bai.
Eta hau patletik.
Hau patletik, urrengor arte, Gorka.
Agur. Arte, agur.